kostele zas hodovali vrazy. Zbytek koptů, co po staletí v té zemi žije, před hrůzou islámu ani Bůh neukryje. To ráno po zlaté neděli pokojné berlínské tržiště a noční Betlém s anděly proměnili v krvavé jeviště a stádo Germánů s pokorou svíčky zapaluje. Das ist nur ein Fall, TV dokola opakuje. Dva dny před jarní nedělí na třídě ve Stockholmu do davu lidí zase vrazili, tentokrát u obchodního domu. A slabost vikingů postupně svůj národ likviduje. Přenechali zem bez boje těm z jiného kraje. 10. měsíc v jejich kalendáři. Hladoví, jak vlci v zimě, s krví zahalenou tváří šíří jeho semě. Budoucnost potomkům, strach, bolest, nekonečnost bez naděje, den co den blíž a blíž Evropa do pekel spěje. Budoucnost potomkům, strach, bolest, nekonečnost bez naděje.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, vážení posluchači, a máme tu další část, nebo druhou část dnešního pořadu. Já jsem to musel takto trochu oddělit, aby to vypadalo jako, že to je pořad celý, protože bude to v archivu jako odděleně. Tak, Jardo, druhá část. Krysí stezky, no, čili Rat Lines,
ano, a dračí linie. Já vím, že tě míchám kartama, prostě pořád, ale já se teď ještě o té písnice tak jako jsem měl takový pocit, že bych ještě měl teda říct něco takového
K tomu, co se
jako
děje.
K tomu, co se děje, jako k, spíš na posílení jakoby trošičku toho, ty pozitivity, jo, protože tady je velice důležité, si myslím, udržovat si tu pozitivitu, protože ono, i když se to na první pole nezdá, zase jsme limitovaný tím konkrétním lidským životem, tím na té časové, dlouhé časové ose existence lidské civilizace, jsme limitováni tou inkarnací konkrétní fyzickou, se kterou jaksi jsme v tom bytostném vědomém propojení, ale když se podíváme globálně na prostě na tu existenciální šipku, vývojovou šipku lidstva, tak skutečně musíme říci, že ta, jak bych to řekl, to prostředí tady na této planetě a ten jaksi konceptuální, ta konceptuální kvalita lidské civilizace a lidské bytosti se neustále zlepšuje. Jo, ne zhoršuje, ale zlepšuje. Chápu, že aby jsme k tomuto závěru došli, tak je samozřejmě potřeba mít schopnost vnímat od samého úplně prapočátku existence lidstva celou tu šňůru, prostě tu vývojovou prostě nit a procítit ty. Jo. Ale toto zjištění je velice, velice zásadní. Ono často takové ty pochmurné myšlenky a takové ty, řekl bych, destruktivní způsoby uvažování, nahlížení na situace, kterých jsme součástí, nahlížení na to existenciální prostředí, ve kterém se pohybujeme, ale i co se týče nahlížení sama na sebe, tak vychází často z toho, že lidé nepochopili právě tu svoji roli tady v tomto velkolepém prostě procesu, který má své světlé, ale i samozřejmě i tmavší stránky. Samozřejmě, že lidé mají nějakou svoji individualizovanou představu o tom, jak tento svět funguje, mají nějakou hierarchii hodnot, která se pochopitelně třeba s věkem a s duchovním vývojem samozřejmě se mění. Chápeme hodnotu vlastně toho prostředí, ve kterém se teď v daném okamžiku pohybujeme, ve kterém žijeme, a možná i chápeme účel kontrastu toho všeho, co pozorujeme. Ale v podstatě lze říci, že určitě je velice důležité obnovovat nebo snažit se obnovovat rovnováhu, takovou tu harmonickou rovnováhu mezi dvěma základními potenciály existence. A to je na jedné straně to je to, co nazýváme duchovním světem, to, co nazýváme vyšší existenciální úrovní, a tím druhým potenciálem je potom ten hmotný svět s těmi všemi hmotnými statky a s těmi všemi s tím širokým spektrem různých potřeb, pohnutek, chtíčů, žádostí, tužeb a já nevím čeho všeho dalšího. A platí pravidlo, které říká, že čím více na individuální, ale samozřejmě s přesahem i na kolektivní úrovni, je rozbalancovaná tato harmonie, to znamená, ty dva potenciály nejsou v harmonii, ale jsou v disbalanci, tak tím větší míra destrukce, jakoby tedy vnímané destrukce, vnímané entropie, se probouzí a je aktivní a dopadá samozřejmě zpětně zase na nás. Máme různorodé preference a někdy tady ta koncentrace na ty preference může být tak intenzivní a tak silná, že už potom třeba můžeme hovořit právě o svých tužbách, které ale zase na druhou stranu mnohdy nejsme schopni identifikovat pořádně, popsat, řekl bych, popsat. Toužíme po něčem, ale když se vlastně na to zaměříme, tak vlastně zjistíme, že nevíme přesně, po čem toužíme. Ale po něčem toužíme prostě. Ale neumíme to popsat. Tady platí pravidlo, že čím lépe jsme schopni popsat své tužby a přání, tím rychleji ty naše tužby a přání jsou schopné krystalizovat do objektivní existence. Hovořili jsme o tom, že i buňky našeho těla jsou v podstatě preferenční body vědomí, které zažívají no, prožívají kontrasty fyzického světa a fyzického prostředí a na základě tady těchto kontrastů si ujasňují své vlastní preference. V podstatě to samé bychom mohli říct si o zvířatech, o stromech, květinách nebo dokonce i o kamenech, minerálech. Všude tam, kde pulzuje žijící vědomí, toto vědomí tady v tomto bipolárním světě, v tomto bipolárním prostředí zažívá takzvaný efekt kontrastu a na základě tady tohoto působícího efektu se generují preference a volby. Tyto živé preference, tyto živé pulzující preference mají to, co já nazývám přivolávající sílu, nebo chcete-li přitahující, přitažlivou sílu. Vyvolávají gravitační efekt. Jednoduše řečeno, tady do určité míry platí pravidlo, nebo do určité velké míry platí pravidlo, když se ptáme, nebo když žádáme, lépe řečeno, je nám dáno. A vždy je nám dáno. Otázkou je samozřejmě, čeho si žádáme. A tady v tomto ohledu je potřeba zdůraznit, že žádáme hned na několika úrovních najednou, vždycky, v každé vteřině, v každé minutě svého života. Žádáme prostřednictvím charakteru svých myšlenek, žádáme prostřednictvím charakteru svých emocí, žádáme prostřednictvím charakteru své mluvy, také žádáme prostřednictvím charakteru svého jednání a konání. A tady si dovolím tak jako zdůraznit jenom pro ty, kteří by si mysleli, že když myšlenkově toužím po něčem, po nějaké kvalitě, vysoce pozitivní, ale na emocionální úrovni, komunikační úrovni a na úrovni jednání, ale dominantně nebo s převažujícím efektem konám jinak, tak že se mi podaří jakoby přitáhnout si do toho svého života, do té své fyzické úrovně to, na co myslím. To vůbec tak nefunguje. Tady je potřeba takzvaně synchronicky nebo sympaticky spárovat, synergicky spárovat všechny porty, kterými žádáme. Znovu říkám, jsou to myšlenky, je to emocionální energie, je to komunikační úroveň a je to samozřejmě úroveň našeho konkrétního fyzického jednání a konání. Teprve, když se nám podaří ne jednorázově na nějakou chvilku, ale dlouhodobě, to znamená trvale, spárovat tady tyto porty tak, aby oslovovali to, co nazýváme vesmír, nebo to, co nazýváme Bohem, nebo univerzálním vědomím, nebo božským vědomím, tak aby náležitým způsobem to božské vědomí zareagovalo. Protože za normálních okolností, nebo za jiných okolností, to univerzum zareaguje na to, co je dominantní, co z nás vyzařuje v té potenciální žádosti dominantně. A ani si to můžeme uvědomit, nebo ani si to budeme uvědomovat, tak ve finále ta dominantní žádost může mít úplně jinou kvalitu, než tu, o které si myslíme, že produkujeme. Takže na to je potřeba si dávat pozor. A univerzu je úplně šumafuk, v podstatě jakou kvalitu má to, o co žádáme. Tam není nějaký cenzor, který bude zkoumat, jestli náhodou si tím, co žádáme, neublížíme, jestli si tím nepopálíme prstíky, anebo co já vím. On totiž vychází z toho, že tedy to univerzální vědomí, že má vedle sebou partnera, zdůrazňuji partnera, v lidské bytosti, která naprosto přesně ví, co chce. A na základě toho, co chce, tak taky vyzařuje to, co chce a potřebuje. Takže toto jsou poměrně dost důležité věci, důležité záležitosti, o kterých je potřeba vědět a které je potřeba prakticky ve svém každodenním životě naplňovat a realizovat je, prostě držet se jich. Ale v podstatě jde o poměrně jednoduchý proces, který je rámován takzvaným vystavením zkušeností. Všechno to, o čem jsem hovořil, ať už je to tak nebo onak, ať už fungujeme tak i onak, tak v podstatě nám to přináší, vždycky nám to přinese zkušenosti. A zkušenost je taková zajímavá forma dat, forma informací, která by správně měla sloužit jako maják nebo jakýsi navigační systém, jako jakási GPSka, která zase, když vystavíme ty zkušenosti parametru kontrastu, tak by nás měla postupně učit se směrovat na té individuální, ale i skupinové úrovni, pokud možno tím nejpřesnějším směrem. Měli bychom se umět učit pomocí zkušeností postupně se nastavit do toho nejlepšího vektoru, který odpovídá našemu vývoji, naší evoluci. A zase, zdůrazňuji, je tady potřeba brát vedle sebe potaz jak lidskou individualitu, tak lidskou skupinovou formu nebo lidské skupinové prostředí, jako je třeba národ, který je sám způsobem žijícím organismem, anebo potom celou civilizaci, což je zase samostatný žijící organismus. Můžeme vnímat civilizaci symbolicky jako určitou organickou homeostázu, takové toho celistvého, celostního globálního charakteru, jednotlivé národy jako orgány tady této civilizační homeostázy a jednotlivé lidi jako buňky daného organismu. Takže ty zkušenosti samozřejmě tady mají extrémně důležitou roli. Na základě interakce naší zkušeností s kontrasty naší reality vzniká to, co bychom mohli nazvat preference. A tady je potřeba si uvědomit, že každá preference má tu schopnost, že může být viděna, ale může být také slyšena. Ono to na první pohled zní takovým velice zvláštním způsobem, ale já vám to nedobjasním. Viděná preference je o vizi a slyšená preference je o intuici. Ano. A nebudu to dál rozebírat, protože tady byste si to měli už sami samozřejmě si s tím nějakým způsobem popracovat a prostě si to rozebrat. Každopádně tady toto všechno úzce souvisí s tím, že každý z nás sám za sebe je naprosto unikátním špičkovým unikátním tvůrcem. Tvůrce myšlenek na špičkové úrovni, tvůrcem emocionální energie na špičkové úrovni, ale také i tvůrcem zkušeností, které samozřejmě k nám přichází na základě zákona odrazu, kdy na jedné straně vyzařujeme, tam jsou ty porty vyzařující, to znamená, je tam ten myšlenkový tok, emocionální tok, datový tok skrze komunikační fyzickou úroveň a je tam ten tok energetický přes naše konání a chování, to je na té vyzařující bázi a na té přijímací bázi potom přitékají zkušenosti, přitékají ale samozřejmě ideje, například z vyšších úrovní od komunit evolučně vyspělejších entit, o kterých nemusíme mít žádné tušení o jejich existenci. A samozřejmě na tom příjmovém portu k nám přichází odezva od té božské moudrosti nebo od té univerzální inteligence našeho vesmíru. Takže je potřeba si uvědomit, že vždycky pracujeme na té videové, vyzařovací a přijímací úrovni. Každý nefyzický aspekt čeho všeho, co konáme, generuje expanzi té kvality, kterou dominantně produkujeme. A platí to zase o všech těch portech. Jinými slovy, to znamená, že když po nějakou dobu, a tou nějakou dobou se myslí například doba několika týdnů nebo měsíců, u vás bude v preferenci dominovat nějaká kvalita, třeba kvalita Z. A teď je otázka, jestli je to kvalita, která má pozitivní rámec, to znamená, má ten konstruktivní život podporující frekvence, nebo má život oslabující frekvence, jako je třeba úzkost, deprese, strachy, hořkost, rozhořčení, agrese, závisti, žárlivosti a něco všechno dalšího. Tak tam potom vzniká ten expanzní efekt, kdy v podstatě ve formě v jakési hyperbolické dynamice. Tady ten původně třeba nepatrně dominující kvalita se stává stále více a více dominující a stále více a více pohlcující tu zdrojovou složku. Na to je potřeba si také samozřejmě dávat pozor na tu křivku, je vždycky dobré prostě vidět před sebou. Každá tady ještě bych chtěl říct jednu velice důležitou věc, která souvisí s takovým tím, a teď to řeknu velice zjednodušeně, nemáme na to času tady rozvíjet moc, také už jsme se o tom bavili kdysi v minulosti. Bohužel tady ta civilizace na této planetě má neuvěřitelnou potřebu se podceňovat. A ty kořeny a ty faktory, které vlastně způsobily tady to dominantní sebepodceňování se, tak to je kapitola sama pro sebe, o tom bychom tady mohli, nebo o tom bych tady mohl hodiny přednášet. Ale každopádně potřeba se naučit vědomě vyvažovat. A to vyvažovat to se na všech těch portech. Vyvažovat to prostřednictvím mentální energie, emoční energie, komunikační vzorce a vzorce svého chování. Každopádně žádná lidská bytost není nějakou podřadnou bytostí. Každá lidská bytost je bytost, která má osvícenecký aspekt. To znamená, má osvícenecký, takzvanou osvícenecký parametr, osvíceneckou kvalitu. Patříme mezi skupinu civilizací s poměrně velmi vysokým indexem osvícení. Ano. A jsou civilizace, které zdaleka nemají tak vysoký index osvícení, který jim byl dán k užívání od té univerzální moudrosti. No proč? Protože tady například odráží se to od charakteru evoluce, od evoluční platformy, od kvality evoluce. Není jenom jedna po té kvalitativní stránce, druhové stránce, typologické stránce, není jenom jedna evoluce, jeden typ evoluce. Těch typů je obrovské množství. Naše sluneční soustava je systém, je to organismus, který má ve své potencialitě nebo ve své potencialitě nabízí možno 7 různých typů evolucí. Ano. Faktem je, že lidská bytost nebo lidská civilizace, zjednodušeně řečeno, si vybrala tu nejtěžší z těch 6, ale ono to má se svoje plus, protože ona je ta nejtěžší, jakoby v uvozovce, typ evoluce, má v sobě zase obsahuje v sobě nejvyšší dynamiku posunu směrem dopředu, posunu směrem nahoru. Takže když byste si vytvořili nějakou časovou osu, na jednu osu dali naši civilizaci, nebo tuto civilizaci teda této planetě, na druhou osu si dali nějakou jinou civilizaci, která by si vybrala jiný typ evoluce z těch 7 typů, které nabízí naše sluneční soustava, tak za časovou jednotku lidská civilizace uběhne nebo učiní skok řádově o 50 jednotkách, ale ta druhá civilizace za stejnou časovou jednotku učiní vývojový skok směrem dopředu nebo nahoru o 18 nebo 15 jednotkách. Mhm. Takže takto prostě ta situace je nastolená, tak to je prostě, tak to je nastavena. Ano. Ono to prožívání, to každodenní žití v kontrastu, které způsobuje nejen generování prostě určitých tužeb, ale samozřejmě a preferencí vyvolává i náležitou kreativní energii, energii tvoření. Ano, energii tvoření. A tady platí pravidlo, které říká, čím lépe a čím kvalitněji jsou sympatické rezonanci, to znamená jsou harmonii, jsou harmonické koexistenci, naše vyzařující porty, mentální port, emocionální port, komunikační port a port konání, to znamená port toho, co děláme na té fyzické úrovni, tak tím více kreativní energie, to znamená tím větší potenciál tvořivosti, má dotyčná bytost k dispozici v rámci své vlastní inkarnace. A tady, co to znamená? To je velice důležitá věc. Znamená to, že ten systém nefunguje tak, že pro nějakou pro konkrétní inkarnaci má ten či onen člověk dán fixně takovýto potenciál, takovýto parametr vitální energie a nedostane během inkarnace, nezíská už ani o fous víc, ale ani o fous míň. Prostě to dostane do vínku, do inkarnace, na základě třeba, i takové jsou představy, na základě parametru a kvality jiných inkarnací, ani se s tím nedá dělat. Situace je úplně opačná. Ten potenciál kreativní tvůrčí energie je extrémně dynamický a neuvěřitelně pružný. A vychází právě z toho sympatického spárování těch všech vyzařujících portů, které máme k dispozici. A ta pružnost je tak obrovská, že dejme tomu i například v rámci hodin, několika hodin, jsme schopni o několik stovek procent navýšit anebo také ponížit ten svůj průměrný koeficient vitální tvůrčí energie. A toto bych byl rád, kdybyste si také zapamatovali a mysleli jste si na to. Zase je to přirozená motivace, která by vás měla vést k tomu setrvalému, k té setrvalé harmonické koexistenci která by měla panovat u všech těch energetických vyzařujících portů. Uhum. Kreativní energie samozřejmě souvisí s tvůrčím procesem. A aby tvůrčí proces měl nějaký smysl, tak samozřejmě ten výsledek toho tvůrčího procesu musí vykazovat nějaký smysl, nějaký účel. On vykazuje vždycky nějaký účel. To znamená to, co na základě své tvůrčí produktivní aktivity vytvoříme, ten plot, ten se vylíhne potom na konci toho kreativního procesu, tak ten plot, se dívejte na ten plot, že ten plot má nějakou rezonanční charakteristiku, která je mu dána. Je mu dána vlastně těmi našimi faktory, protože my jsme vlastně tvůrci toho plodu. My jsme ho stvořili, jo, pomocí toho tvůrčího procesu. A teď je velice důležité, jak dalece ten výsledek, ten plot, který z toho vznikne, je konceptuálně v harmonii s potřebami, jednak s potřebami naší individuální evoluce, s aktuálními parametry a požadavky naší individuální evoluce a dále, jak dalece je v souladu jak dalece je v sympatické rezonanci s univerzálními, jaksi kosmickými zákonitostmi tady tohoto, té naší reality. A to je velice důležité. Takže, to zjednoduším. Když někdo bude ještě, já to řeknu, uvedu jiný příklad. Albert Einstein, anebo nebudu nikoho jmenovat, prostě člověk XY zkoumal po X let, vytvářel nějakou kreativní prostě aktivitu, vložil do té kreace spoustu tvůrčí energie. Tvůrčí energie je složena z vitální energie, je složena z energie životního prostředí, kde se ten člověk nachází, je složena z božského přídavku, to znamená z toho energetického příspěvku toho kosmického charakteru a těch parametrů je tam celá řada a dohromady sečteno to dává tu kreativní tvůrčí energii a výsledkem té tvůrčí energie bude například objev atomové energie. Tak, a teď ta atomová energie samozřejmě jako produkt, výsledek té kreace, má nějaké vibrační reference, takzvané duchovně vibrační charakteristiky. A ty duchovně vibrační charakteristiky se začnou, oni nejdřív jsou takové jakoby jenom obecně dané, takové jakoby rozplyzlé, ale podle toho, jak ten člověk, anebo dejme tomu ta civilizace, se chopí toho produktu a prakticky podle toho, jak začne s tím produktem zacházet, tak se začnou ty kontury těch vyzařovaných frekvencí se začnou zpřesňovat a konkretizovat. Mhm. No a teď se stane to, že na základě tady tohoto objevu se vytvoří atomové zbraně. A taková atomová bomba je v příkrém, ale naprosto v příkrém rozporu s evolučními požadavky civilizace, přirozenými evolučními požadavky civilizace, ale samozřejmě i s evolučními požadavky na té individuální úrovni každého jednoho z nás. Ale co navíc, je i v přímém rozporu s kosmickými zákonitostmi tady této naší reality. Tak, a teď samozřejmě na té konkrétní úrovni to má dopady. A má to dopady, to je poměrně problematická záležitost, ale to zjednoduším, má to dopady na všechny, kteří jsou do toho procesu toho užívání té atomové bomby třeba, nebo do toho procesu vývojového, ze kterého ta atomová bomba vzešla, zapojení. A dokonce jsou do toho zapojení i všichni ti, kteří podporují tady tento proces a vznik toho produktu. A pozor, podporování něčeho, když něco podporujeme, je i nic nedělání. To znamená nereakce. Ano. Takže někdo by si mohl říci, no, ale já jsem přeci nic nepodporoval, protože já jsem nic nedělal. Ale nic nedělat znamená nic nedělat, nic nedělat na úrovni vyvažování toho v tom dualitním světě, toho bipolaritního vyvažování té opozice vůči tomu nežádoucímu procesu, toho nežádoucího produktu. A všichni ti jsou zapojeni do toho. Ale nejvíc je do toho zapojen ten, který to vymyslel. To znamená ten takzvaný primární tvůrce, který v podstatě sám o sobě třeba vůbec neměl jaksi, jak bych to řekl, záměr z toho, že by z toho byla produkovaná, ani ho to třeba nenapadlo, že by z toho mohla být produkovaná nějaká atomová bomba. Ale přišel na štěpení na štěpení atomu, přišel na jadernou reakci, přišel prostě na mechanismus obohacování uranu a tak dále. To všechno potom už je na sebe navázáno. Co tím chci říct? Chci tím říct, že každý z nás má plnohodnotnou odpovědnost za své produkty. To znamená za to, co tvoříme ve svém životě. A této zodpovědnosti, hovoříme o duchovní zodpovědnosti, z této zodpovědnosti se prostě dobře nelze vyvázat. Nikdo vás za to kárat nebude. Nebude vás za to kárat určitě ne vesmír. Možná vás za to pokárají vaši kolegové, nebo vás za to pokárá nějaký duchovně spřízněný prostě člověk, kterému se to nebude líbit, co jste vymysleli, nebo co jste vytvořili, nebo na co jste přišli. Ale vesmír v žádném případě vás kárat nebude. Vesmír vám dá k dispozici zkušenosti. Patřičné a náležité zkušenosti. Zkušenosti velmi ostrého charakteru. Ale prostě jsou to zkušenosti. Ale pozor, a co je velice důležité, zároveň s největší pravděpodobností, protože ono to není nikdy stoprocentní, protože nic není stoprocentní, u toho člověka konkrétního dojde k ponížení kreativní tvůrčí energie. Protože ten vesmír, on jaksi teď neví, zase to zjednoduším, co z toho člověka vyleze zase za nějakou dobu. Protože tadyhle na základě tohoto a tohoto se moc neosvědčil. Takže ta energie se mu sníží, ale vždycky je to jenom na nějakou určitou dobu. A v případě, že se tam projeví reakce na přijaté zkušenosti, že se tam projeví v podstatě jakási transformace, to znamená přeměna na té ideologické, ideové úrovni, na té úrovni priorit, na té úrovni prostě preferenci a podobně, tak ta vitální energie zase dynamicky bude navýšena. A třeba i několikanásobně, než byla předtím. A znova říkám, ta dynamika nárůstu a poklesu je velice pružná a velice rychlá v těch, řekl bych, limitních mezích. Funguje i v rámci několika, to funguje i v rámci třeba několika hodin. Jo? Takže to je takové jako opravdu velice, velice, velice rychlé. A jak už jsem řekl, tak spousta lidí, a to je moje zkušenost, jak si nemá přesný přehled o tom, kým vlastně ve skutečnosti jsou. Ano. Lidé si myslí, že jsou tím a tím, ale ve skutečnosti to vůbec nemusí být pravda, protože ve skutečnosti jsou úplně někým jiným. Já vím, že to zní zvláštně a divně, ale odráží to v sobě tu obecnou představu o tom, kdo je lidská bytost, anebo kým je lidská bytost. A tady bych vám chtěl dát takovou otázku, poskytnout. Já vím, že to bude spíš takový brouk, vložený do hlavy. A ta otázka zní, víte skutečně, kým jste? Víte skutečně, kým je lidská bytost? Protože pozor, představa o tom, kým jsme, na jedné straně a skutečnou realitou, může být velmi, velmi rozporuplná, úplně rozdílná. A já vám teď neřeknu, kým jsme, nebo kým jste. To by bylo velice laciné, to takhle postavit. Ale spíš bych na vás apeloval, abyste nad tím začali velice vážně přemýšlet. Protože přijde doba, kdy se nás na to někdo bude ptát. A je opravdu problém být tvůrčí, kreativní, být sjednocen sám se sebou, když vlastně nevím, kým jsem. To je velice důležitá a v podstatě hodně kardinální otázka. A s touto otázkou souvisí další otázka. Proč jsme tady na této planetě jako inkarnované lidské bytosti. Proč tedy jsme tam, kde jsme, v tom kosmickém prostředí, tady v této sluneční soustavě, vystavení působení záření tady této hvězdy, kterou nazýváme Slunce. A k čemu tady jsme? A z toho potom, když si budete schopni umět odpovědět na všechny tyto tři otázky, kým jsme, kde jsme, proč jsme tady, zrovna tam, kde jsme, jo? A jakou tu máme roli, jakou tu máme úlohu, tak se správnou odpovědí na tyto tři otázky automaticky se vám odhalí skutečná realita toho, co se tady děje a proč se to tady děje. Na jedné straně to vypadá velice prostě, ale na druhé straně je to enormně, bych to nazval, ani ne dobrodružná, ale spíš taková skutečně úžasná, bizardní cesta. Jo. Tak. Přesto, přeze všechno, pár náznaků nebo pár takových jemných jakoby inspirativních záblesků. Platí univerzální pravidlo, to v podstatě platí pro každou bytost, nejenom pro lidskou bytost na této planetě, ale pro každou bytost. Kdyby to úplně chtěl zobecnit, tak pro každé žijící vědomí nebo pro každou formu života, že nejjednodušší cestou k porozumění plnosti a účelu našeho bytí je diskuze o fyzické smrti. Lidé se tématu smrti, obecně tomu archetypu smrti, vyhýbají. Vyhýbají se tématu fyzické smrti, když to zkonkretizují. Nechtějí o tom moc mluvit a je to takový. Je to jednak spojeno s pochmurnými zkušenostmi, které smrt přináší do rodiny, ať už se týká kohokoliv. Ale a někdo by se řekl, no a to je ten zásadní problém, protože vždycky smrt je spojována s pláčem, smrt je prostě spojována s nějakými nepříjemnostmi, bolestmi psychického charakteru, těžkostmi na fyzické úrovni, sociálních problémech a tak dále. To všechno je pravda, ale přesto přeze všechno, tady tyto faktory jsou sekundární. Já vím, že to zní zvláštně, ale jsou sekundární. Primární faktorem, proč se lidé bojí nebo nemají potřebu nebo odtahují se od tématu fyzické smrti, je program, genetický program, umělý program, který je vsazen do lidské genetiky. A kdo ho tam vsadil? No, vsadili ho tam jisté pochmurné elementy, které prostě potřebují lidskou bytost přesně v tom stavu, v jakém se stále ještě, v tom spícím stavu, v jakém stále ještě se ta lidská bytost tady na této planetě nachází prostřednictvím tady této lidské civilizace. Ano. Je to samozřejmě téma, které je možná divné, možná vám to přijde zvláštní, ale je to o tom genetickém programu. Ten je primární, ten je prioritní, genovém programu. Ano. Každá smrt může být vnímaná jako konec něčeho, a nebo také ale může být vnímaná jako začátek něčeho jiného. A vzpomeňte si, když jsem při jiné příležitosti tady dneska večer v tom našem vysílání hovořil o tom, že všechno jednou skončí. No, všechno jednou skončí, aby něco nového mohlo něco nového mohlo nastat. A teď by někdo mohl říct, ano, A toto platí ale pro fyzický svět a fyzickou inkarnaci. Ano, protože tam, kde nic nekončí, nemůže být ani smrt, pochopitelně, nemůže být ale ani začátek. A takové prostředí také existuje. Zjednodušeně řečeno, velmi zjednodušeně řečeno, je to prostředí, kde se nacházíme v rovině těch svých nejvyšších duchovních nebo spirituálních, chcete-li, vibračních, rezonančních kvalit. Ale mezi fyzickým vědomím, tělesnou homeostázou, mezi emocionalitou, mentálním prostředím, fyzickou komunikací a tady těmito nejvyššími úrovněmi nás je diametrální propast. Obrovská diametrální propast. A díky tady této obrovské diametrální propasti naše fyzické vědomí nikdy nemůže uchopit a tím pádem pochopit, co obnáší a jak chutná kvalita bytí v nebytí. To znamená, někdo, můžeme to nazvat bardem, nebo to můžeme nazvat univerzální jednotou, kde nic nezačíná a nic nekončí. Všechno tam prostě je, protože tam vždycky bylo a vždycky bude. Kde není žádná smrt, kde ale není také nikdy žádný začátek. To znamená počátek něčeho nového. A možná vám to zní divně, možná vám to teď zní cize, možná, když se na to takhle díváte, tak si řeknete, ty bláho, ale to tam teda to není žádná sranda, jako tam takhle bejt, jako, já se nedokážu představit, že bych, jo, by si někdo mohl říct, že bych žil v prostředí, kde není počátek ani konec, kde není nic novýho, kde nic nezačíná a nic nekončí, kde všechno prostě jenom je a je a je a je, jo, a prostě jo? No proč se vám to možná zdá toto bizarní? No protože je to nekompatibilní s genovým potenciací, s genovou potenciací naší fyzické inkarnace s těmi geny, které máme v tomhle těle a s těmi geny, které v podstatě produkují i způsob našeho uvažování, způsob našeho myšlení, jsou základem naše mentální a emoční potence. Proto říkám, že nikdy to tady neuchopíme ani nepochopíme. Ano? Můžeme to různě popisovat, ale ty popisy jsou tak nepřesné a tak slabé, že to prostě je jako kdybyste tady někomu dali do ruky tušku, aby prostě, kdo neumí kreslit, aby nakreslil nějaký obrázek, kdo nemá, tak nakreslí prostě nějaký takový neumělý prostě obrázek, jo. No a na druhou nějakého stromu, jo, a tak dále, a na druhou stranu dali vedle toho fotografii toho stromu, jo. Takový je rozdíl prostě v té skutečnosti a v tom, co my jsme schopni jenom popsat. My to nejsme schopni ani nacítit pořádně. Někdo by řekl, ano, ale třeba v hlubokých meditacích to schopni přeci jsme nacítit. Přesto si tady troufám tvrdit, že toho schopni nejsme, protože v těch hlubokých meditacích ty hluboké meditace probíhají technicky v lůně inkarnace. Probíhají za existence fyzického těla a probíhají byť s omezenou potencialitou fyzického vědomí. Díky tomu se otevírají trošičku ty vyšší úrovně toho našeho vědomí, ale pořád je to tady. Jo? Ano, v té hluboké meditaci my se vzneseme, dejme tomu na těch křídílkách, do nějaké výšky, přiblížíme se nějakým způsobem procentuálně nějak k těm nejvyšším úrovním naší existence, ale jenom se přiblížíme. A zase klesneme potom, když ukončíme tu meditaci, zpátky prostě tady do této naší reality. V souvislosti s chápáním a poznáváním sebe sama, kým vlastně jsme a proč tu jsme, a to jsou ty tři otázky, o které jsem hovořil. Je potřeba taková praktická věc, kterou vám teď zpovím, která by vám může pomoci v podstatě rychleji nalézt ty odpovědi jako na ty tři otázky. A to, když říkám rychleji, tak to je velice, velice relativní záležitost samozřejmě na té časové ose. První věc. Je potřeba si uvědomit a neustále si držet ve svém vědomí, řeknu ve svém srdci to, že jsme věčnou bytostí. Jsme věčnou bytostí. Inkarnace jsou pouze záblesky nás, opakované záblesky nás jakožto věčné bytosti v nějakém prostředí. My to můžeme nazývat fyzickou realitou, to prostředí, můžeme to nazývat nějakým technologickým kondenzátem virtuální reality, můžeme to nazvat bipolárním světem fyzickým, můžeme to nazvat peklem, můžeme to nazvat různě. Ale na těch názvech nezáleží. Ale to, co je důležité, je, že my jako věčná bytost vytváříme opakované záblesky tady v této realitě. Tady. A to, že se tak děje, má nějaký význam. Má nějaký, jakoby samo o sobě obnáší určité poznání a pochopení nějakých procesů. Důležitých procesů. O kterých normální člověk zatím neví. Ano? Jsme jako spirituální kosmický pulzar duchovní, který vytváří světelné záblesky prostřednictvím inkarnací tady v této realitě. Další důležitá věc. Vždycky mějte na srdci hodnotu svého bytí. Hodnotu svého bytí. Vysokou, velmi vysokou hodnotu svého bytí. Když si budete uvědomovat ve svém každodenním životě hodnotu svého, tu vysokou hodnotu svého bytí, budete si uvědomovat zároveň vysokou úroveň své existence, vysokou úroveň, vysokou duchovní kvalitu své existence. A pak, když si toto budete uvědomovat, v tomto vědomí se nikdy nesnížíte, nikdy se nebudete ponižovat a nikdy se nebudete snižovat na úroveň toho technologického virtuálního kondenzátu, který se s námi snaží tady manipulovat. A součástí toho virtuálního kondenzátu tady jsou i vrbice, nebo jak se to tam jmenuje, nebo vřetětice, nebo jak se to jmenuje. Pavle, jak se tam jmenuje ta vesnice? No, kde byl ten, vidíte, já ani nevím pořádně, jo, protože se tím nezabývám.
Vrbětice.
Součástí toho kondenzátu jsou prostě tady ty hrátky, jak malí děti, to vidíte, to je jak malé dítě, jsou dvě malé děti, které jsou rozhádané, jeden má traktůrek, jeden má 20 traktůrků, jako tolik traktůrku, druhý má mín traktůrku, ten, co má mín traktůrku, tak chce, aby ten druhý měl taky mín traktůrku, autíček. Protože já mám 8 autíček a ty bys měl mít taky 8 autíček, protože když jich budeš mít 20, tak je to prostě špatně. Takže já ti těch 20 autíček prostě ukradnu, anebo ti je rozbiju, jo, to jsou ty vyhoštění prostě diplomati, aby jsme měli stejně. No, to je úplně, to už snad z toho cítíte, tu dětinskost. Jo? A nikdy se neponížíte k tomu, že se budete ňahňat a v podstatě nořit do té bioplazmy kalu, do toho bioplazmatického kalu, toho umělého kondenzátu, který tady vytváří tady tyhle obskurní a různě pochmurné reálie. Ano? Další věc. Je neustále každý den potřeba mít na mysli, nebo být si plně vědom toho, kdo jsme. A teď já chápu, že tady narážíme na to univerzální, kdo jsme. Protože nepředpokládám, že já se vás nechci podceňovat a omlouvám se, nechci vás jako nějak urazit, jo, ale mám důvody k tomu říct prostě, že rozhodně tady ty lidi na této planetě neví, kým jsou ve skutečnosti. To je to univerzální, kým jsem. Ale tady být si plně vědom, kdo, k kým jsem, mám na mysli v rámci inkarnace, kým jsem. Jakou jsem bytostí? To, jakou jsem bytostí, je definováno tím, jak já uvažuji, tím, jaké já mám myšlenky, jakou kvalitu mají moje myšlenky, jakou kvalitu mají moje emoce, jakou kvalitu má můj způsob komunikace s druhými lidmi, s bratry a sestrami, které jsou na této lodi společně se mnou. Jak já komunikuji v tom sociálním prostředí s jinými lidmi. Jakou kvalitu má moje komunikace sama se sebou. Jakou kvalitu má moje komunikace k zvířátům, k rostlinám, k přírodě. Jakou kvalitu má moje komunikace k mému životu. Ano? Tím jste na té fyzické úrovni. Jste tím, jakou kvalitu mají energie, které vystupují, vyzařují na těch portech, o kterých jsem hovořil. To vás definuje. Na té fyzické úrovni té konkrétní inkarnace toho jednoho jedince. Ano? Tím nemyslím tu univerzální, spirituální, kým jsem v rámci civilizačního parametru. Ano? No a ono to totiž, víte co, ono to totiž vyžaduje takovou odvahu se na sebe podívat. Nezaujatě se na sebe podívat. Kým vlastně jsem v rámci té své inkarnace. Kým jsem teď v tomto okamžiku. A tím okamžikem myslím těch pár, několik týdnů a měsíců, které žiju. Kým jsem. A když se takhle na sebe podíváte, tak určitě budete mít potřebu být lepší bytostí. Být lepší bytostí. Být lepším. Být lepší bytostí v rámci té inkarnace. No ale nikdo a nic vám v tom nebrání, abyste byli lepší ve svých myšlenkách, ve svých ideích. Abyste byli lepší ve svých preferencích, ve svých hodnotách, ve svém hodnotovém žebříčku. Abyste byli lepší po té emocionální úrovni. Jaké emoce produkujete v tom svém každodenním životě. Nikdo a nic vám nemůže bránit v tom, abyste byli lepší v komunikaci sama se sebou, v komunikaci se svými přáteli, v komunikaci se svými druhými lidmi. A úroveň komunikace, úroveň kvality takovéto komunikace také odráží úroveň toho, jakým způsobem se budete na druhé lidi dívat. To jsou propojené nádoby. A samozřejmě být lepší bytosti znamená vytvářet posuny i v tom svém konání. Efektivněji, pozitivněji konat, lepším, tvůrčím způsobem vytvářet ty plody na té fyzické úrovni. Nikdy nepochybujte o své hodnotě ani o své způsobilosti. Jestliže jste vstoupili do inkarnace a jestliže existujete na té univerzálně spirituální úrovni jako duchovní entita, jako duše nebo jako duch, a že existujete, vytváříte záblesky z projekce světla tady do této fyzické úrovni, tak jste plně způsobili tu konat a jste plně způsobili tu získávat zkušenosti, vyvíjet se a samozřejmě posouvat se směrem dopředu. A máte hodnotu, máte svoji vlastní duchovní spirituální hodnotu, duchovní entity. Entity nesmrtelné, entity světelné povahy, entity, která má, nebo které jedno z jejich poslání je být zahradníkem tedy této třetí dimenze, být zahradníkem této reality. A zahradník je ten, který jaksi chrání, který se stará, který obsluhuje, který obhospodařuje to, čemu říkáme život, neboli životní proud, nebo chce tady kosmický životní proud, tady v této třetí dimenzi. Čili teď jsem vám hodně napověděl, lidská bytost je ochráncem života, měla by být a je bytostným ochráncem života, jakéhokoliv života, tady na této fyzické úrovni. A teď se podívejte, jak tato civilizace koná ve skutečnosti. Jak konání této civilizace, která je složena z orgánů jednotlivých národů a z buněk jednotlivých lidí, jak se chová k projevu života, jak se chová k posvátné životní síle, jako je, jim, je skutečně jejím ochráncem, chová se jako její ochránce? No já si myslím, asi mi dáte za pravdu, že moc ne. No a už z tohoto je možné vyvodit, že tato civilizace neví o tom, kým skutečně je na té spirituální úrovni. Kým ti lidé ve skutečnosti jsou, protože kdyby to věděli, tak by konali úplně jinak. Jo? Půjdeme dále. Další důležitou věcí je chápat život nejenom v tom rozměru toho našeho každodenního chování, jednání, té každodenní reality, smyslově, počítkové, ale chápat život s velkým ž, že život není jenom miliard různých kvalit s malým ž, ale život je jakýsi konsenzus s velkým ž, globální, univerzální energie, všude přítomného charakteru, posvátná energie, všude přítomného charakteru. Je to v podstatě, život je aktivním projevem vitální energie božího vědomí, božské inteligence, vesmíru jako takového, univerzálního vědomí. Tak, další důležitá věc. Součástí tady tohoto světa, protože tento svět funguje na principu, dominantním principu bipolarity, jsou změny. Protože změna je odrazem bipolarity. A tam, kde jsou změny, tam, kde vznikají změny, vznikají začátky a konce. Už jsme se o tom bavili. Ano? A teď, tam, kde dochází k změnám, k změnovému procesu, je extrémně důležitá schopnost adaptability, čili přizpůsobení se. Duchovní inteligence, koeficient duchovní inteligence je odrazem schopnosti umět se přizpůsobovat konsenzuálnímu sledu změn, to znamená procesních změn v našem životě a v naší realitě. Čím více budete schopni projevit svoji duchovní inteligenci v rámci svého kreativního náboje ve svých životech, tím kvalitnější, rychlejší a efektivnější schopnost adaptace, čili přizpůsobení se, změnám v tomto zvláštním prostředí třetí dimenze budete mít. A to je extrémně důležitá věc. Rozumíte? Protože čím lépe se budete schopni umět adaptovat na nové podmínky, které i náhle mohou vzniknout. Jo? Vezměte si třeba koronavirus. Jo? Přišlo to náhle a z hlediska kulturního, sociálního, ekonomického to způsobilo enormní množství změn v různých rodinách. Ano? A platí tady pravidlo, čím lepší, rychlejší a kvalitnější schopnost adaptace, tím menší ubytky energie, tím menší ubytky vitální energie a tím větší zachovaná míra harmonických aktivit na všech vyzařovacích energetických portech, to znamená na mentální úrovni, emoční úrovni, komunikační úrovni a výkonné úrovni, tohleté úrovni, řekl bych, toho, co děláme a co konáme. Čím menší schopnost adaptability, tím vyšší nárůst entropie, to znamená chaosu a disonance, to znamená disharmonie, na těchto portech. A tím větší úbytky vitální energie a já nevím čeho dalšího. Rozumíte tomu? A znova opakuji, je to o projevu duchovní inteligence. Každý z nás je plně dispoziční k tomu, fungovat jako zahradník v této realitě. Je to o tom, jak jsem vám řekl před chvilinkou, nepochybujte o svých hodnotách, o své hodnotě duchovní a své způsobilosti. A jestliže jsme způsobilí, tak máme dostatek, každý z nás má dostatek duchovní inteligence k tomu, aby elegantním způsobem byl schopen se přizpůsobovat jakýmkoliv změnám nebo jakémukoliv změnovému režimu v této realitě. To, že ten člověk toho není schopen, znamená ne, že má méně duchovní inteligence, ale znamená to, že neumí tu duchovní inteligenci projevit prakticky. Neumí ji. A proč ji neumí? No a tady zase bychom mohli v tomto ohledu pokračovat dál a zase bychom se vraceli k těm různým elementům, které tlumí projevy, destruují projevy té duchovní inteligence, o těch negativních epigenetických prekurzorech a tak dále a tak dále. A to bych se zase vracel k tomu, kde už jsme jednou byli. Další faktor, který byste měli mít každý den na srdci. Pohoda je v tomto prostředí dominantní řád. Tím prostředím myslím třetí dimenzi. Já to záměrně velmi zjednodušuji výrazově. Proto jsem použil slovo pohoda. Protože v tom slově pohoda je z obrovské množství různých dalších nádherných, krásných, pozitivních, tvůrčích kvalit. Takže si položte otázku. V jaké pohodě, v jak velké pohodě žijete svůj každodenní život v současné době. A já to zpřesním. V jaké vnitřní a vnější pohodě. Ta vnitřní pohoda je o vašem nitru. O tom, jak jste sami se sebou sjednoceni. Vnitřní pohoda, úroveň vnitřní pohody odráží úroveň sympatické rezonance mezi fungováním skupiny těch portů, těch vyzařovacích portů, o kterých jsme se bavili. Čím větší sympatická rezonance, čím větší synergie, čím větší konvergence, tím větší vnitřní pohoda. A vnější pohoda je pohoda ve vašem okolí. Pohoda, která je ve vašem bezprostředním prostředí. Pohoda, která je mezi vámi a lidmi, se kterými sdílíte svůj život. Ať už v rámci rodiny, anebo třeba v rámci přátel, kolegů. No prostě určitě víte, co mám tím na mysli. Jo? A platí pravidlo, další důležité, které říká, úroveň vnitřní pohody stimuluje úroveň vnější pohody. Takže když vy s vysokou mírou své vnitřní pohody vstoupíte do prostředí, kde panuje nepohoda, tak jste schopni sformátovat to prostředí takovým způsobem, že budete objektivně evokovat, budete objektivně iniciovat vnější pohodu v tom životním prostředí, kde vy jste. Díky vaší vnitřní pohodě, se kterou tam do toho prostředí přijdete. Vy nemůžete změnit vnější pohodu kolem vás mávnutím kouzelného proutku, jako že si řeknete, a já teď chci ve 4 hodiny odpoledne, aby tady byla pohoda prostě, jo, v rámci naší rodiny. To nikdy nedosáhnete. Ale dosáhnete toho tehdy, když si budete udržovat svoji vnitřní pohodu. Protože platí pravidlo, že vnitřní pohoda daleko více je schopná ovlivňovat úroveň vnější pohody anebo nepohody oproti vlivu vnější pohody nebo nepohody na vaši vnitřní pohodu nebo nepohodu. Ale to je zase trošičku ještě jiná kapitola. Pohoda je také o tom, že jste v souladu svými skutky, svým konáním, se svými záměry a se svými potřebami. A možná by se dalo říct i se svými vizemi, tužbami a tak dále. Dále, každý den je potřeba mít na srdci, na vědomí, na srdci, že každé prostředí, každé situační prostředí obsahuje obrovské množství zajímavých komponent, které se mohou stát oporou, podporou nebo nástrojem realizace mých myšlenek, nápadů, potřeb, anebo i přenastavení té vnitřní nebo vnější pohody, když jsme se bavili o těch pohodách. Každé situační prostředí obsahuje, je studnicí, v sobě skrývá úžasné množství nástrojů, které vy můžete užitečným způsobem použít pro svoje potřeby. Ano? A skrze sebe pro potřeby i ostatních. To znamená, zase hovoříme o tom životním prostředí, o těch bratrách a sestřičkách, o těch jiných lidech, se kterými tu tady žijeme. Mhm. Další důležitá věc. Je potřeba jít neustále na srdci, že jsme obrazem našeho stvořitele. Tím, že jsme obrazem našeho stvořitele, ono někdo by mohl říct si odrazem, ale já spíš použiju slovo obraz. Jsme obrazem našeho stvořitele, tak jsme stvořitelem na své vlastní úrovni existenciální. Té fyzické existenciální úrovni. Jsme schopni stvořit úžasné knihy. Jsme schopni stvořit umělecká díla. Jsme schopni stvořit úžasné divadelní hry. Jsme schopni stvořit úžasnou hudbu. Jsme schopni stvořit úžasné užitečné věci, které nám pomáhají v našem každodenním životě. Ano? Proto jsme tvůrci, jsme stvořiteli v tom svém světě, v tom svém fyzickém prostředí, v té, řekl bych, sice omezené, ale přesto jsoucí bláně v rámci toho všeho míra. A proto jsme obrazem univerzálního stvořitele. A jestliže jsme jeho obrazem, tak jsme neustále s ním ve spojení, s tím univerzálním vědomím. Ano? A toto je potřeba si uvědomovat. A když jsme ve spojení s tímto univerzálním vědomím, můžeme s ním komunikovat, můžeme ho žádat. A také jsme pod jeho ochranou. Tou ochranou myslím to, že on, to univerzální vědomí, nad námi bdí. To neznamená, že nás vodí za ručičku. Pozor, aby si nikdo nemyslel, že voděním za ručičku je vodění za ručičku, že je jakoby ta ochrana. Vůbec ne. Vůbec ne. Bůh nám nebude, to univerzální vědomí, Bůh nám nebude říkat, to tu nedělej, to by si ublížil. Ne. On nás nechá, aby jsme si to udělali. On nás nechá, aby jsme si ublížili. No proč? No jednak proto, že tím generujeme důležité zkušenosti, tím rosteme, tím krystalizujeme na té své vnitřní duchovní úrovni i těmi v uvozovce omily, i těmi přehmaty. A když si nezakusíme ty přehmaty, no tak se nikdy nenaučíme se jich vyvarovat později. To je jeden důvod. A druhý důvod je, že jsme nesmrtelní. Že jsme na té nejvyšší existenciální úrovni nesmrtelní. Jsme neustále soucí. To znamená, byť bychom udělali sebevětší přehmat, tak na té existenční duchovní úrovni nikdy nezemřeme. Nikdy nezemřeme. Možná přerušíme ten impuls toho svého světla sem do toho fyzického prostředí na nějakou dobu, na nějakou chvilku. No ale to je pomíjivá záležitost, která se dá velice rychle revokovat. Znovu. Takže to není osmé. A zase se znova vracíme k otázkám té fyzické smrti. Další důležitá kvalita, kterou je potřeba mít na srdci, je to, že jsme dobří. Nemám na mysli, že jsme dobří ve fotbale, nebo že jsme dobří v šachách, nebo tak. Ne, mám na mysli dobří s velkým D. Každý člověk je dobrou bytostí. Teď to možná bude znít zvláštně, protože teď by se někdo mohl zeptat, no a to jako chceš říct, že jako ti v podstatě, kteří tady dělají takové věci, takovou neplechu, kteří tady vytvářejí ty pochmurné záležitosti, jsou dobrými lidmi? Ano, jsou dobrými lidmi. Jsou stejně tak dobrými lidmi, jako jsme my. Ano, ten rozdíl tam spočívá v preferencích, v hodnotovém žebříčku. A ten hodnotový žebříček a ty preference, které definují ideje, cíle, záměry a plody jejich činnosti, ano, jsou o intenzitě duchovního světla. Jsou o tom, v jaké intenzitě u nich v rámci té jejich inkarnace svítí to jejich duchovní světlo z těch jejich nejvyšších úrovní, duchovních úrovní existence sem přes tu fyzickou inkarnaci do tohoto fyzického světa. Takže z tohoto úhlu pohledu je nesmírně, ale opravdu nesmírně důležité, bych to řekl, je nesmírně důležité neselektovat. To znamená nehodnotit na dobrý a špatný. Jo? Nebo jaksi kvalitativně to prostě nějakým způsobem vrstvit prostě do nějaké hierarchie. Jo? Hierarchie nikdy není dobrá konstrukce. Jo? Ale na té bazální úrovni jsme všichni dobří. A tady toto, i když se to na první pole nemusí zdát, tak když si toto zakomponujete do toho svého každodenního života a s tímto úhlem s tímto nastavením budete v podstatě fungovat, tak budete zjistíte, jak velice rychle se vám změní způsob komunikace s druhými lidmi, jak velice rychle se změní chování lidí vůči vám, myslím v tom dobrém samozřejmě, a jak velice rychle se změní kvalita zase v tom dobrém vašeho životního prostředí. Protože vaše životní prostředí je to, kde se nacházíte momentálně. Takže když jste doma, tak vaše životní prostředí bezprostřední je váš domov. Když jste v zaměstnání, tak vaším životním prostředím je vaše kancelář nebo dílna, kde pracujete a kolegové v zaměstnání. Když jste na nákupu, tak vaším životním prostředím je ten obchod a ti lidé, kteří jsou v tom obchodu. A když budete vyzařovat spontánní a trvalý parametr kvality lidské dobroty, tak to budete vyzařovat ať jste kdekoliv. Myslím, že o tom nemusím už dále takto hovořit, ale toto je hodně důležitá záležitost. Každý den je potřeba mít na srdci, že tady v tomto světě, tady v tomto prostředí existuje mimo jiné zákon gravitace, zákon přitažlivosti. Tento zákon gravitace je po zákonu bipolarity nebo po principu bipolarity druhý nejdůležitější prvek, druhý nejdůležitější zákon. Už jsme se tady o tom bavili, anebo možná třeba při jiných jaksi povídání jiných lidí, tak určitě jste rozsáhle debatovali a rozebírali zákon přitažlivosti, zákon gravitace, že to, co já vyzařuji, se ke mně vrací a tak dále. Já to tady nebudu rozebírat, protože předpokládám, že jste s tím dostatečně obeznámení. Proto půjdu k dalšímu pravidlu, které zase potřeba mít v srdci. Ano, je potřeba s tím pravidlem fungovat každý den. A to pravidlo, prosím vás, pěkně zní, neexistuje světská spravedlnost. Neexistuje světská spravedlnost. A protože si někteří lidé myslí, že existuje světská spravedlnost, pak jsou velmi naivní. Ale existuje to, co bychom mohli nazvat duchovní kosmická spravedlnost. A nebo chcete-li spirituální spravedlnost. A nebo chcete-li spravedlnost života jako takového. Takzvaná spravedlnost životní energie. Spravedlnost životní energie. Když pochopíte, že neexistuje světská spravedlnost, tak se vyvarujete zbytečného očekávání a zbytečného zklamání. Ano, protože očekávání vždycky ve větší či menší míře přináší zklamání. V prostředí, kde neexistuje světská spravedlnost, světská, to zdůrazňuji, ta světská spravedlnost, tak by člověk měl svá očekávání minimalizovat. Nemít očekávání. Zbytečně nemít očekávání. Minimalizovat svá očekávání. Ale o to víc se soustředit na důsledný projev duchovní spravedlnosti. A teď, jak, může si někdo položit otázku, jak já můžu být projevem duchovní spravedlnosti? Jak já to můžu tady v tom fyzickém světě udělat? Jako, že budu projevovat duchovní spravedlnost? Tím, že budete dodržovat všechny tyto pokyny, o kterých já jsem hovořil. To znamená, každodenní, konzistentní dodržování těchto kvalit, žití těchto kvalit, o kterých já tady hovořím, definuje duchovní spravedlnost. Definuje projev duchovní spravedlnosti. To, že necháte skrze sebe, necháte projevit tu duchovní spravedlnost. Protože my nejsme ani nemůžeme být na úrovni inkarnace tvůrci té duchovní spravedlnosti. Ale můžeme být jejím kanálem. Kanálem jejího projevu. A abychom mohli být důsledným kanálem projevu této duchovní spravedlnosti, tak je potřeba dnes a denně fungovat tady podle těchto pravidel, které vám dávám k dispozici. Já nechci, aby to vyznělo nějak taxativním způsobem, aby to vyznělo, jako, že to je jako desatero přikázání. Ne, já vám to dávám k inspiraci. Nechť je to pro vás inspirace. To není dogma, ale snažím se vám to zjednodušit, tu látku, se vám snažím zjednodušit tím, že jsem je ustanovil tady do těchto jakoby jednoduchých, krátkých vět ve smyslu pravidel. Ale nechci, abyste to brali jako nějaká přikázání nebo prostě něco podobného. My jich tam, těch pravidel ještě tady budeme mít několik. Ano? Ale chtěl bych se zeptat, jestli tam, Pavle, není nějaký dotaz nebo otázka, protože já nevím, kolik je hodin, teď jsem se tady do toho docela zabral, tak jestli tam něco nemáš u sebe, tak...
No, jo? Já nevím, já tady teďko teda jsem něco řešil, nevypadá, akorát mi tady teda píše posluchačka, poděkujte panu Chvátelovi, to je trefa do černého, co dnes říká. Jo, takže je vidět, že lidi to asi opravdu vyžadují, nebo respektive chtějí mít něco takového, takové to, když to řeknu úplně hloupě, takové kázání, jo, které by opravdu...
No prosím tě, hlavně nekázání.
Ne, říkám, když to řeknu...
Když to řeknu hloupě,
jo, tak jak to nazvat, jo. Něco takového, co by potěšilo na duši, jo. A já vím, že nekázání, že to je blbost, když to řeknu hloupě. Jo, co by potěšilo na duši a... Opravdu to lidé vyžadují, protože to, co ty energie, které jdou v současné době prostě z toho mainstreamu a odevšať z toho okolí, tak to, ty jsou tak šílený, že něco takového opravdu potřeba je. Takže nějaký posluchačky tady píšou, že je to trefa do černého, že to je ono. A za to kázání se ještě jednou omlouvám, nenapadlo mě nic.
Ne, tak já jsem to nemyslel. Ale
já vím, samozřejmě, že...
Víme o tom.
Dobře, jinak to asi nic nevidím, ještě se kouknu, ale to nevypadá, že by tady něco bylo. Ne, možná, že byste mohli zavolat, vážení posluchači, pokud máte chvilku času a ještě posloucháte, protože už je po 11:30, tak třeba už někteří neposlouchají. Takže telefon má přednost a nic jiného tady nevidím, že by tady bylo. Jardo, asi pokračuj, kdyby někdo zavolal nebo něco, tak já tě přeruším, jo?
Dobře. Tak další pravidlo. Hovořili jsme o kontrastu. Kontrast je o tom, o té dualitě. Bílá, černá, jo? O tom bipolárním.
Vypadalo to, ale ne. Ten telefon.
Je to o té bipolaritě. Jo? A tento svět, tady to fyzické prostředí, je nasyceno bipolaritou. Z toho vzniká ten kontrast, to, že vnímáme ty dva potenciály, ty dvě polarity vedle sebe. A platí pravidlo, které říká, že každé zaměření se na kontrast, každé zaměření na ten kontrast automaticky, jako mi jenom automaticky, spontánně nás přiměje se ptát. A ptát je se, ptát se, je velice důležité. Ano? Ptát, klást otázky je velice důležité. Každé zaměření na kontrast, každé zaměření myšlenkové, mentální, vizuální prostě, jo, tím fyzickým vědomím na to bipolární prostředí generuje v nás potenciál otázek. A teď je, to je jedna věc, ale druhá věc je, jestli jsme schopni se, a jestli dokážeme se skutečně ptát. Ano? Dokážeme se ptát. Jedna věc je mít ten potenciál těch otázek, ten se generuje spontánně, to je přirozená věc, ale druhá věc je to objekt, ta objektivní, praktická schopnost se ptát. Ano? A když se ptáme, tak samozřejmě je tady na místě otázka první, koho se ptát, když se mám ptát. Koho se mám ptát, když se mám ptát. Já vám na toto samozřejmě odpovím. Dá se na to odpovědět různým způsobem. Ale já to zjednoduším zase. Ptát se sebe sama. Ptát se svého nitra. Je to vlastně určitý způsob jakéhosi spontánního channelingu. Ano? Ptát se sebe sama a dostávat odpověď přes své nitro. Přes ty vyzařovací a přijímací porty. Ta odpověď se samozřejmě dostaví. Ten, kdo se ptá, to je jedna strana mince, dostává odpověď. Ta odpověď může mít ale různou kvalitu. Ta odpověď může přijít v samozřejmě nějakém zvukovém aspektu, klasickém, ale může přijít ve vizi, může přijít v pocitech, no, může přijít i v prostřednictvím určité události. Ale vždycky ta odpověď prostě přijde. Vždycky ta odpověď přijde. Z tohoto důvodu je velmi nelogické říkat, že jsem se na něco ptal a nedostal jsem žádnou odpověď. No, když tohle někdo řekne, tak to už automaticky poukazuje na to, že nefunguje prakticky tady v tomto, řekl bych, v souladu tady s tímto pravidlem. Protože ta odpověď vždycky přijde. Takže když se někoho, a teď to řeknu úplně spontánně, jako natvrdo, když se někoho zeptáte, on vám neodpoví, jako neodpoví hlasivkami, neodpoví prostě zvukem po té zvukové stránce, tak to ještě neznamená, že vám neodpoví. Nebo že vám neodpověděl. Ta odpověď vždycky přijde. Přijde prostřednictvím mimiky toho člověka. Přijde prostřednictvím následného chování toho člověka. Přijde vám prostřednictvím pocitu, které máte z toho člověka. A tak dále, a tak dále. Každá otázka evokuje odpověď. Tak jako každá obrana evokuje útok. A to je toto další věc, která je ale trošičku mimo téma a o kterém jsme se tady bavili už před nějakou dobou, kdy jsem vám vysvětloval, že jestliže někdo z preventivního hlediska, mám na mysli obranu z preventivního hlediska, jestliže někdo z preventivního hlediska, jenom preventivního hlediska, si bude vytvářet parametr nějaké obrany nebo ochrany před něčím, tak evokuje automaticky atak. Evokuje prostě silový atak. No proč? Protože všechno, co existuje, musí mít nějaký smysl a účel. A jakákoliv obrana nebo ochrana nemá účel, nemá žádný účel bez aktivního útoku, bez aktivního ataku. Ano? Toto prostě je taková zvláštnost, to je velice důležitá věc, která ale je skoro úplně opomíjena lidmi. Ano? Preventivní nějaká obrana nebo preventivní ochrana, takzvaná preventivní ochrana, preventivní obrana, je také o tom, že nedůvěřuji. Že nevěřím, nedůvěřuji. Proto se chci preventivně bránit, chránit. a na úrovni své individuální inkarnace, to znamená, že nevěřím svému životu. Nevěřím, nedůvěřuji, nevěřím svému životu. A pak samozřejmě chápu, že tady bude v reakci, může být takovýto milion, takový těch milion, co kdyby. Jo? No já přece tu ochranu tady dělám pro to, co kdyby jako se stalo to a to. Ale ono se to neděje. Mhm. Ale může se to dít a stane se to za nějakou dobu. A v tom omylu potom ten člověk vám řekne, vidíš, a ještě, že jsem si udělal tu ochranu dopředu. Protože teď, kdybych tu ochranu neměl, tak bych se nemohl bránit tomu útoku. Jenomže ten člověk si neuvědomuje, že by k tomu útoku nikdy nedošlo. Totiž. Nedošlo by prostě k tomu. Jo? A teď samozřejmě můžete mi věřit a nemusíte. Já to nikomu, toto, ale toto je už vyšší úroveň chápání, jak se by řekl, takové té kvalitativní stránky a povahy tady tohle světa, ve kterém žijeme. Ano. Všimněte si, jak naše civilizace je prosycena preventivními obranami, preventivními ochranami, jo, a preventivními dokonce údery a já nevím, co všechno dalšího. A v ruce i tím jde absolutní, ale brutálně intenzivní nedůvěra v podstatě a já nevím, co všechno dalšího s tím spojeného, k povaze vlastně toho našeho společného soužití tady na této planetě a k povaze účelu a role, kterou tady ta lidská bytost v podstatě má plnit. Ano? Ale pojďme dál, toto bylo jen takové malinké jako odbočení. Další takové inspirativní prostě téma. Je dobré každý den ve svém srdci jako mít nevědomí, že když se ptáme, ano, nebo když klademe otázky, tak to navazují tím na to předchozí, tak se jedná o přirozený proces. O spontánní a naprosto přirozený proces. Proto nikdy bychom se neměli stydět za své otázky. Nikdy bychom se neměli stydět za to, že klademe otázky, že se ptáme. A zároveň nikdy bychom se neměli bát se ptát. Nikdy bychom se neměli bát se ptát. Protože vždycky dostaneme odpověď a každá odpověď je pomůckou, je pro nás určitou, může být pro nás určitou orientací v prostředí, určitým podpůrným prvkem pro lepší pochopení, pro lepší orientaci, ale také pro efektivnější přizpůsobení se. Ptát se můžeme kohokoliv a čehokoliv. Ptát se jako můžeme nejen druhých lidí, ptát se můžeme nejen sami sebe, ale ptát se můžeme i své nejvyšší úrovně bytí, té své nejvyšší duchovní složky existence. I té se můžeme ptát, protože jak jsem řekl, to jsou ty, tady ta část je někde dole, ta jedna, to je ta inkarnace a tady ta druhá část je nahoře. A existuje tady vzájemné propojení. Ptát se můžeme zvířat, ptát se můžeme rostlin, ptát se můžeme rostlin, ptát se můžeme kamenů, ptát se můžeme minerálů, ptát se můžeme planety, ptát se můžeme slunce, ptát se můžeme hvězd i vesmíru. Prostě ptát se můžeme směrem ke komukoliv anebo čemukoliv. Tak já si myslím, že tady jsem těch, řekl bych, určitých podnětů řekl poměrně hodně. A mohlo bych ještě být daleko více, ale zase si myslím, že to už stačí. A když by vás to zajímalo, tak v tom můžu pokračovat třeba zase někdy, někdy příště. Ano. Protože tím jsem jenom jakoby načal spontánně, ale protože načal určitou látku. Načal jsem určitou osnovu výuky, jako určitého tématu, určitého oboru, duchovního oboru, prostě vědění. Ale já jsem, to bylo spontánní, protože jak byla ta přestávka, já jsem měl mezi tím prvním tématem a tím druhým, tak já jsem ještě předtím měl mluvit prostě o dračích žilách a o geomanci, geopolitické geomanci v prostředí Třetí říše a tak dále. A měl jsem mluvit o, dokončit projekt Red Lines a začít mluvit o projektu Paperclip. Ale mě najednou prostě přišel pocit, velice intenzivní pocit, že bych měl hovořit tady o tomto. Jo? Tak jsem prostě na to zareagoval. Já vím, že z toho publiku asi moc velkou radost nemáš, protože
ne, to už komplikovalo. Naopak, já jsem rád, že jsi víceméně to takto udělal, jo? To je dobře.
A prostě spontánně jsem prostě takhle o tom začal mluvit, protože já takhle funguju, jo, dost často spontánně. Já chápu, že to potom třeba z toho organizačního hlediska asi může vytvářet trošičku větší nároky. Omlouvám se tím samozřejmě také i posluchačům, kteří třeba očekávali, vidíte, jsme o to očekávání, očekávali něco, něco jiného.
Pohodě.
Tak, Pavlíku, přišla nějaká otázka? Nepřišla
právě. Nepřišla, nepřišlo nic, aspoň já tady nic nevidím a to je ten problém, protože můžeme to ukončit dřív samozřejmě, pokud už nikdo na to nebude nějak reagovat, nebude nic cítit. Všechno je všem jasné, patrně. Ale ne, já si myslím,
že... poslouchá nás vůbec někdo?
A já si myslím, že ano. Já si myslím,
no, ne,
že ano.
Jako...
Ne, 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 ono to je totiž tak zajímavé, víš. To už jsem kolikrát zjistil. Buď ty lidi volají, protože to je, já nevím, že to je nějaký kontroverzní téma, pak volají taky, pak volají, anebo když je to takový téma, kdy prostě lidi poslouchají, mají nastražený uši, vyvalený oči a poslouchají, tak ani nenapadne zavolat. No. Takže nevím, no. Může to být tento případ, nevím. V každém případě máme za 10 nebo za 12 minut 12. Měli jsme mít pořad o 12. Jestli ještě něco řekneš, Jardo, můžeš. Já tu nic nevidím, že by přišla nějaká pošta. Nebo že by někdo zavolal. Nebo dobře, žádná SMS-ka. Nic tu
asi, co
nevidím.
Mělo být řečeno bylo.
Tak jo, tak to ukončíme.
A možná to ukončíme.
No, jo, je to v pořádku. Stejně přetahujeme docela dost. Místo 2 hodin 2:45, takže to je v pohodě.
No tak správně máme 3 hodiny, že jo? Tam to jsme se domluvili,
ale no, tak,
že?
Dobře, no tak. No, jasně. Tak, nebudeme takto. Hele, a teď se mi zdá, že asi zazvoní telefon. No, ne. Přišla zpráva. Já jenom bych vás zase hrozně upozornil na to. Ty zprávy, to je takový neštěstí. Já nevím, co s tím mám dělat totiž, nebo to je zmeškaný hovor. Ježiš, to je dílo toto. Ještě moment, vydržte chvilku. A už někdo volá. Halo, halo, slyšíme se? Halo? No, slyšíme se, dobrý den.
Pane Hlavka?
Ano, jste ve vysílání, prosím.
Dobrý večer,
dobrý
tady
večer.
Ostrava. Já jsem měla tu čest s panem Chvapalem. Před jeho domem být. Slyšíme se dobře, jo?
Ano, slyšíme, no to obzvučilo trochu.
Jo, dobře. Pan Chvapal dneska řeknul přesně takovou věc, o které já vždycky přemýšlím a mám doma vynikající trenažer mého muže. Můžu vám řeknout, to je taky trenažer, tam je tak vidět každou emoci. A všechno, i to, jak se říká, nepřiznání něčeho, jo? Já jsem normálně říkala, to snad není možný, co tady člověk může prožívat tady v tomhle tom.
To je pravda.
No je to něco úžasného, protože já na něm poznám i to, když nechce řeknout pravdu, když se vymlouvá. No, je to tam tak vidět v těch jeho emocích, i ty grimasy jeho. Jo?
Ale to jste nebezpečná žena, teda tohle, když víte, co no, si já. Myslí, co si vymlouvá, no, to no, není dobrý kolikrát.
No, ale pro mě je to dobrý trenažer tady no. toto, protože...
Musíte s tím umět zacházet, pozor na to, jo?
No, právě proto. Tak jak říkal pan Chvátal, že tohleto žije, tak já tohleto taky žiju. Mm-hmm. Já poznám na každém člověku, co si myslí, to ne, ale jaké má pocity, jaké má emoce ano. a takové věci, jo. To je, to je něco úžasného. No a jak to teď pan Chvatal vlastně řeknul, tady toto, i říkám, tak já jsem úplně perfektně v pořádku.
Hm?
No, to mi vždycky přijde v těchto těch pořadech ubezpečení, že holka děláš to opravdu dobře. Takým stylem to žijí. A v těch obchodech například, jak člověk vyzařuje něco, jo, tak je tam cítit ta odezva. Úplně nádherná.
Ano, ano.
No, to je nezměnitelné tohleto.
No. Tak jo, děkujeme.
To znamená, člověk je úplně přirozený, tak jak má být. Jo. Pozdravujte pana Chvatala.
On vás slyší. On vás slyší, nebojte se.
No.
Tak jo.
A já bych ráda s ním někdy pokecala, no ale tak... To moje telefonní číslo nějak nefunguje. No, to bych byla fakt ráda, protože máme hodně o čem pokecat.
Dobře.
No, kdyby se náhodou měl zájem, někdy můžete zbrknout na moje telefonní číslo.
No, to on zase dobře. Určitě nezná, Jarda Chvátal.
Ale určitě ho měl napsané.
Jo, jo, dobře. No tak jo, tak fajn. Tak, nashledanou.
Dobře, tak díky, naschle.
Naschle, naschle.
Nashledanou.
No, vida, no tak... Je to asi dobrý, ale sakra, nechtěl bych být třeba kolikrát v roli jejího manžela, řeknu na rovinu. No, ale to neznamená, že každý je na tom takto. Dobře.
Tak a tady to právě to povídání, tady tohle bylo, jak říkala ta paní, jako nebo jasně říkal tu SMS, ten dopis, jakoby reakcí na, na tu aktuální situaci tady.
Ano, jo, ano.
Která je. Protože my můžeme analyticky rozebírat, jo, ale já jsem se snažil do toho dát něco takového praktického.
Ano,
aby prostě to mělo nějaký praktický efekt, jo. Mm-hmm. Protože můžeme analyzovat a povídat si o tom, co se stalo a proč se stalo a jak se to stalo a tak dále, ale to je ta reakce, si myslím, v tom praktičtějším úhlu pohledu na tu situaci.
Ať si to každý domyslí sám, ono to je mnohem lepší, než někomu něco říkat. Ať si to každý prostě sám to. No. Hele, tady píše právě zase posluchačka jedna, že nevolají, protože s otevřenými ústy zírají. No, tak to je to, co jsem říkal.
Tak, děkuji. Otevřenými, no.
S otevřenými ústy zíráme. A to je všechno. No. Tak jo, takže to je všechno. Hlejte, opravdu ukončíme to už dneska. Bylo to takový hektický. Hodně změn, no, a tak se mi zdá, že ještě někdo zavolá, no, tak dobře, no, tak, no, a už nevolá. Jenom prozvonil a vykašlal se na to.
To tak. Takové, jako kdyby s tebou koketovali, jako,
tím, jo, no, možná, že to akorát zaslech, že končíme, víš, hele, a už volá znova, tak, tak já ho ještě vezmu. Tak hezký večer, jste ve vysílání, prosím, prosím. Je se hrozně slabouce a špatně slyšet. Něco s tím udělejte.
Takže dobrý večer.
Teď už je to pořádku. Tak,
a já velice děkuji panu Chvátalovi za úžasný večerní teda promluvu, když bych to řekla rady, jak no. vlastně máme ve svém životě prostě se orientovat a taky jsem právě z toho cítila říci do éteru, že vlastně my se málo ptáme, to mi v tom utkvělo, i proč ty roušky, jako debát se ptá, proč ty roušky, proč třeba teď, já nevím, děti musí se testovat. Jo, my vždycky už si něco vyvodíme a už se přizpůsobíme. Ale kdybychom se více ptali, je to druh cesty, nebo druh teda i obrany, protože oni někdy překvapeně, když se začne ptát, buď to nemají odpověď, nebo vlastně je to jako, no, že vlastně jakoby to to zlo se rozpustí při té otázce, protože není odpověď a najednou i ty lidi jakoby, najednou ty, teda na té, ty, který jakoby tyhle ty přikázání plní jakoby absolutně a striktně a dál je předávají do toho prostoru, tak vlastně jakoby je tam něco, že se stáhne jakoby a že to, že řekněme ty, to zlo nebo ty, že ztrácí jakoby tu sílu i tu moc právě tou naší otázkou. Tak to jsem k tomu takhle pocítila, že bychom se to měli naučit a nebát se a prostě být takovými, prostě ta zatele, že nevíme tu odpověď a když tenhle to teda nařizuje, tak ať nám to řekne velice podrobně vysvětlí a když to neví, tak on třeba znejistí pak právě i v těch rozhodnutích. Tak to jenom, jestli byste k tomu ještě něco chtěl říct, ale jinak moc děkuju za a přeju hodně, hodně teda zdraví a krásných promluv do dalších večerů, takhle pondělí. Děkuju tak, a dobrou tak noc.
Děkuji, děkuji pěkně.
Tak děkuji, ano, hezký večer. Tak Jardo, takže si myslím, jestli ještě něco chci říct na závěr.
To je všechno.
Dobře. Takže ukončíme to dneska. Já ještě tady budu mít chvilku práce, s tím dá to do archivu hned, takže měj se moc hezky a za týden
mějte se hezky, přátelé, pondělí zase. Taky. Mějte se hezky, naschle.
Ahoj.
A budu se těšit za týden. Ahoj.
Taky, ahoj.